Revuo Esperanto aprilo 2023, pagio 94, rubrico forpasoi. Francisco Jesus Briel de Cañas, la 14 de januaro 1940, gis la 5 de marto 2023. Francisco Jesus Briel de Cañas, Havano, la 14 de januaro 1940, ingeniero honora membro de Cuba Esperanto Asocio, CEA, ekde 1945, forpasis en Havano la 5 de marto 2023. Li eklernis Esperanton 1965 en Lepsiko, Germana Demokratia Respubliko, kaj daŭrigis la lernadon en Havano 1966. Li estis fondinto de Havana Esperanto-grupo novembro 1971 kaj membro de Havana Esperanto-rondo decembro 1972 ĝis junio 1974. En 1972 li fariĝis individua membro de Universala Esperanto-asocio UEA, kaj ekde septembro 1979 membro de DKEA. Dum la okdekaj jaroj li membris en la estraro de DKEA kaj kiel respondeculo pri interna organizo kaj kune kun siaj edzino kaj filo, ambaŭ aktivaj esperantistoj partoprenis ĉiujn kongresojn de DKEA 1987, 1996, 1999, 2002, 2003, 2015, la Internacian Konferencon Esperanto 88, la 23. Ilej Konferencon Hanabanila 1990, la 2 UKOin, kiuj okazis en Havano 1990, kiel loko ano kaj 2010, la 6. kaj la 9. tut-amerikajn kongresojn de Esperanto Havano 2004, 2010, ekde 2001 li estis direktoro por Latinameriko de Monda Jumejo Societo kaj fakdelegito de UEA. Halina Komar. La 18. de decembro 1937 ĝis la 14. de februaro 2023. La 14. de februaro 2023 forpasis eminenta pola esperantistino Halina Komar. Ŝi estis longjara eksterordinare aktiva membro de la Esperanta movado, fondinto de Centro de Interkultura Edukado en Novi Sad inter 2007 kaj 2011 ŝi estis la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio. En ŝia laboro dominis internaciaj kaj lokaj projektoj, en kiuj partoprenis grandaj sociaj grupoj, precipe maljunuloj. Pro sia escepta laboro kaj dediĉo en 2017 ŝi ricevis la oran krucon de merito. Halina Komar estis membro de UEA kaj komitatano A por Pollando 2008 ĝis 2011. La funebra ceremonio okazis la 16. de februaro en la tombeja kapelo en Novi Sad, Biegonice. Nome de Centro de Intercultura Educado Božena Kocik. Legis por Vierka Mola.